Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noua putere și schemele economice suspecte ale puterii vechi.
Și eu vreau să-i invit pe oamenii de afaceri care s-au confruntat cu asemenea probleme, au detalii suplimentare, să ne sune, să ne informeze la linia pe care am anunțat-o, 250-110.
Exploatarea copiilor prin muncă în Moldova și greutatea dovedirii unor asemenea fapte.
Legislația din domeniu indică Inspectoratul Național al Muncii nu prevede controale inopinate, doar controalele planificate. Cele inopinate trebuie să fie în bază de probe.
Și fantoma superiorității rasei albe bântuie din nou prin Statele Unite. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul speaker Andrian Candu a apărat construcția Arenei Chișinău lansată anul trecut de guvernarea condusă de PD, spunând că noua putere nu înțelege cum funcționează un parteneriat public-privat și nici importanța unui complex polivalent pentru tânăra generație de sportivi. Candu a reacționat pe Facebook după ce noul ministru al economiei, Vadim Brânzan, a spus că proiectul este nesustenabil, a cerut o anchetă penală și a anunțat că va renegocia contractul cu antreprenorul turc Suma. Totul a fost regizat, miza au fost pământurile, a spus Brânzan la postul TV8 marți seara. El susține că afacerea a fost construită în așa fel încât firma turcească să obțină în folosință un teren imens de 69 de hectare din apropierea capitalei, dacă arena încă în construcție va fi neprofitabilă, iar statul nu va putea restitui la timp o investiție de 43 de milioane de euro. Procurorul general interimar Dumitru Robu a acceptat cererea de demisie a procuroarei Adriana Bețișor, care a renunțat la funcția de șefă adjunctă a Procuraturii Anticorupție și a plecat definitiv din organele procuraturii. Ziarul de gardă citează surse din anturajul lui Robu, spunând că cererea de demisie a fost acceptată pe 6 august, chiar în ziua depunerii. Adriana Bețișor a urcat în ierarhia procuraturii începând din 2015 datorită instrumentării cazului fostului premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de detenție în 2016 pentru fapte de corupție, dar a fost acuzată că ar fi tergiversat la comanda fostei guvernări procesul lui Ilan Șor, fostul bancher condamnat în prima instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, spune că l-a telefonat de urgență pe omologul său rus, Vladimir Putin, cerând reluarea negocierilor de pace în Donbas, în formatul Normandia, după ce încă 4 militari ucraineni au fost uciși de rebelii proruși în estul țării. La o conferință de presă la Kiev, Zelensky a declarat că i-a cerut lui Putin azi dimineață să-și exercite influența pe lângă rebeli pentru a-i convinge să nu ne mai ucidă oamenii, am citat. Atacul din 6 august a fost cel mai puternic de la un armistițiu convenit cu aproape 3 săptămâni în urmă. Președintele american Donald Trump a respins criticile în legătură cu faptul că limbajul său anti-imigranți ar promova supremația albelor și ar contribui la instaurarea unei atmosfere de ură în Statele Unite. Vorbindu-le jurnaliștilor la trapa elicopterului la Casa Albă înainte de a merge în vizită la El Paso și Dayton, orașe unde au avut loc ultimele atentate armate din Statele Unite, soldate cu 31 de morți, Trump a spus că limbajul său, dimpotrivă, unește oamenii, nu-i dezbină. Atacurile de sâmbătă și duminică au reaprins în America dezbaterea despre nevoia înăspririi legislației port-armă. Pakistanul a anunțat că își diminuează relația cu rivala sa în armată nuclear India, suspendă comerțul bilateral și expulzează ambasadorul indian în urma tensiunilor tot mai mari din regiunea disputată Kashmir. Luni, guvernul Indiei a revocat statutul special al teritoriului din Kashmir aflat sub administrație indiană, lipsindu-l de autonomia de care s-a bucurat timp de 7 decenii și instituind un regim de securitate sever.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Noua putere continuă să dezvăluie ceea ce numește ilegalități comise de vechea putere. Prim-ministra Maia Sandu a vorbit astăzi la o ședință despre monopolul la exportul de nuci instituit în favoarea firmelor unor rude de ale lui Pavel Filip. Cu o zi mai devreme, ministrul economiei Vadim Brânzan vorbea la televiziune despre scheme ilegale de la întreprinderi de stat prin care, spunea el, se adunau bani pentru democrați. Mai multe despre aceste dezvăluiri și despre pașii care ar putea urma în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Demolarea schemelor de delapidare a fondurilor publice face parte din ceea ce a numit deoligarhizare blocul acum, atunci când își anunța planurile, încă înainte de a obține puterea politică. Senzația creată în ultimele săptămâni era că noile autorități întârzie cu acest obiectiv.
Strategia a fost să încercăm întâi să ne informăm despre detaliile acestor așa numite scheme.
Ne-a explicat motivele astăzi într-un interviu ministra finanțelor Natalia Gavriliță. O emisiune de televiziune de marți seară cu ministrul economiei Vadim Brânzan a trezit mult entuziasm pe rețelele sociale, unde acesta e descris ca un ministru de mult așteptat, cu mintea brici și caracter temerar. Brânzan a adăugat în acea emisiune multiple detalii la dezvăluirile sale anterioare, începând cu cele despre dijma lunară plătită exponenților vechii administrații de întreprinderile de stat, printre ele Calea Ferată, până la contractul cu antreprenorul privat de la Arena Chișinău, elaborat într-un anume fel, așa cum afirmă ministrul Brânzan, ca să lase statul și fără arena și fără câteva zeci de hectare de teren. Cu dezvăluirea ieșit azi și premierul Maia Sandu în timpul ședinței cabinetului de miniștri. Ea a spus că Partidul Democrat colecta câte 50 de cenți pentru fiecare kilogram de miez de nucă exportat, dar până să se ajungă la asta, mai mulți exportatori ar fi fost hărțuiți cu dosare ca să renunțe la activitate și astfel s-ar fi creat monopolul la exportul de nuci, un monopol despre care presa vorbește de mai mulți ani, iar din campania electorală trecută și Maia Sandu, care l-a acuzat pe predecesorul său, Pavel Filip, de promovarea acestui monopol.
Și eu vreau să-i invit pe oamenii de afaceri care s-au confruntat cu asemenea probleme, au detalii suplimentare, să ne sune, să ne informeze la linia pe care am anunțat-o 250-110 și nu doar din acest domeniu, și din alte domenii, pentru că noi o să le transmitem mai departe și la procuratură.
A mai spus premierul astăzi în timpul ședinței guvernului. Ca lucrurile să nu se oprească însă cu aceste dezvăluiri, iar cartelurile despre care au aflat și vorbesc noile autorități să fie rapid demolate, ar fi nevoie de câteva lucruri, spune Veceslav Negruța, expert al Transparency International Moldova.
În mare parte, dacă ne uităm în toate rapoartele ultimilor ani, vom vedea că întreprinderile de stat erau generatoare de miliarde de pierderi. Și logica economică spune că astfel de întreprinderi nu mai trebuie să funcționeze, dar ele funcționau. De ce? Pentru că se raportau în costuri fel de fel de achiziții, pentru că venitul era extras din întreprinderile respective prin alte contracte, inclusiv cu jurisdicții offshore. Asta se poate de făcut repede dacă există insistență până la capăt, ca aceste scheme nu doar să fie demontate pentru o perioadă scurtă, dar și să se transforme în generatoare de venituri. Și plus, unde nu e cazul întreprinderilor de stat, existența acestor întreprinderi pe segmente unde concurența poate să genereze calitate și prețuri pe măsură, acolo întreprinderile de stat respective trebuie să fie pur și simplu eliminate.
De altfel, descinderi simultane la mai multe birouri vamale și filiale ale întreprinderii de stat Poșta Moldovei au fost anunțate astăzi de Procuratura Generală, care anchetează, așa cum a spus într-un comunicat, schemele de contrabandă cu anabolizante, chihlimbar, tutun și alcool etilic. Despre acestea a vorbit cu mai multe săptămâni în urmă un fost demnitar dintr-o întreprindere de stat, dar acțiunile procuraturii au fost declanșate abia după demisia fostului șef al instituției și instalarea la procuratura unui interimar agreat de noua majoritate parlamentară. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Noua guvernare de la Chișinău este alcătuită, cum se știe, din două componente cu păreri diferite, dacă nu de-a dreptul opuse, despre direcțiile de politică externe preferabile pentru țară. Cum se desfășoară contactele oficiale externe ale Moldovei după ce pro-europenii s-au aliat cu prorușii, ne spune Valentina Ursu.
Din anul 2017, președintele Igor Dodon a efectuat 38 de vizite de lucru și oficiale peste hotare, dintre acestea peste 20 au fost în Federația Rusă și a anunțat că în a doua jumătate a lunii august va mai întreprinde o vizită oficială la Moscova. Șeful statului și-a exprimat speranța că în paralel va avea loc o vizită în Rusia a premierului Maia Sandu. Șefa cabinetului de miniștri a efectuat și ea de la aflarea sa în fruntea guvernului mai multe vizite peste hotare la București, la Bruxelles, la Berlin și la Kiev, iar șeful diplomației de la Chișinău are în palmares 8 vizite în străinătate. Nicu Popescu declara recent Europei Libere că va merge pentru a treia oară la București și va avea prima vizită la Moscova.
Va fi o nouă vizită la București la sfârșitul lunii august. Sunt invitat la conferința ambasadorilor României care avea loc la București. Va fi a treia mea vizită la București în mai puțin de 3 luni și la începutul lunii septembrie voi merge la Moscova și aceasta va fi prima mea vizită la Moscova.
Premierul Maia Sandu a confirmat că va întreprinde în toamnă o vizită în Federația Rusă și tot în această perioadă va vizita și Statele Unite ale Americii. Analistul politic Alexei Tulbure crede că e nevoie de o resetare a relațiilor Moldo-Rusie.
Eu aștept normalizarea relațiilor politice. Trebuie să depășim această etapă de ură reciprocă care se transforma și în acțiuni concrete. Țineți minte, în privința oficialilor din Republica Moldova se întreprindeau anumite acțiuni în Rusia și invers aici.
Și la modul serios, credeți că Rusia îi dorește binele Republicii Moldova astăzi?
Dar Rusia nu. Eu am încercat tot felul de strategii în privința acestor teritorii de hotar a fostului imperiu. Noi trebuie să cunoaștem istoria relațiilor noastre în cadrul imperiu și cu imperiu. Întotdeauna am fost o vitrină occidentală sau de vest și a Imperiului Țarist și a Uniunii Sovietice. Dar odată cu schimbarea care vine în Republica Moldova, Rusia trebuie să găsească modelul de coabitare și colaborare cu noi. Pe interior acolo modernizare nu se produce, însă Rusia încearcă să arate ca o țară modernă, modernizatoare, exact, în anumite regiuni și Moldova este o astfel de regiune. Noi aceste dubli standarde pe interior și pe exterior le vedem.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Date prezentate de Oficiul Avocatului Poporului arată că anul trecut autoritățile au descoperit 17 cazuri în care minorilor angajați la muncă le-au fost încălcate drepturile. În acest an au fost înregistrate 4 cazuri de exploatare a copiilor prin muncă. Subiectul a fost discutat în cadrul unui club de presă, organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice, la care a fost prezentată astăzi și corespondenta noastră Diana Răileanu.
În Republica Moldova, orice minor de la 15 ani poate fi angajat oficial în anumite condiții, cu acordul părinților și nu mai mult de 24 de ore pe săptămână în cazul celor de 15-16 ani și 35 de ore pe săptămână până la împlinirea majoratului. La modul practic, constată avocata poporului Maia Bănărescu, deseori adolescenții sunt tratați ca o resursă ieftină și chiar gratuită de muncă. Cel mai recent caz analizat de Oficiul Avocatului Poporului a vizat un parc de agrement din afara Chișinăului, unde un minor a fost angajat în calitate de salvamar, iar altul ca ospătar. Ambii munceau peste program. Nu erau asigurați cu prânz și, contrar legii, erau sancționați pecuniar, adică li se tăia din salariu dacă, la părerea agentului economic, încălcau atribuțiile de serviciu. Maia Bănărescu spune că i-a fost limitat accesul pe teritoriul parcului de agrement și, cu greu, a putut să se documenteze în privința acestui caz.
Aceste cazuri nu sunt unice. Am făcut apel la autoritățile publice competente în domeniu. Mare mi-a fost mirarea că n-am cu cine face controlul. Legislația din domeniu indică Inspectoratul Național al Muncii nu prevede controle inopinate, doar controlele planificate. Cele inopinate trebuie să fie în bază de probe. Păi cine se prezinte aceste probe dacă n-are nimeni acces pe teritoriu? Am încercat să vedem noi din toate autoritățile care sunt responsabile, cam cine ar putea să vadă care este situația de fapt. Și ca să vă spun că în timp de 2 săptămâni n-am niciun răspuns, totuși cine merge în teritoriu și face acest control.
Avocata poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, spune că în actuala legislație există lacune care nu permit monitorizarea exactă a respectării drepturilor copilului la locul de muncă, iar din acest motiv sunt admise cazuri de exploatare prin munca minorilor și alte abuzuri. Până nu demult, copiii angajați în câmpul muncii erau monitorizați de Inspectoratul de Stat al Muncii, însă după reforma administrației centrale, Această responsabilitate a fost împărțită între mai multe agenții, 10 la număr. Problema este că majoritatea nu au oficii teritoriale, constată Alexandru Ghețu, șef de direcție la Ministerul Muncii, Sănătății și Protecției Sociale.
La moment, aceste 10 autorități, practic toate funcționează, au o subdiviziune structurală care se va ocupa de securitatea, sănătatea, muncă, dar totuși mai avem careva dificultăți.
Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, ideea superiorității rasei albe devine, pe zi ce trece, un motiv tot mai mare de îngrijorare, cel puțin în discuțiile publice și din presă. Care sunt argumentele celor care spun că ea este la fel de periculoasă ca orice altă formă de extremism? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Resentimente rasiale și o stare de anxietate fac parte de ceea ce a atras o parte a bazei electorale către președintele Trump. Faptul că tineri albi au astfel de stări, combinat cu numărul mare de arme de foc accesibile în America, au creat o situație explozivă care duce la atacuri cum a fost în weekend cel de la El Paso. În ultimele 18 luni, în America, persoane înarmate care împărtășesc ideea superiorității albilor au fost răspunzătoare pentru 65 de morți în 7 incidente diferite. De ambele părți ale spectrului politic se fac auzite apeluri după ce un tânăr alb a împușcat oameni la El Paso în weekend, el punând pe internet și un manifest în care vorbea despre, citez, o invazie hispanică, caracterizare folosită și de Trump în trecut. George P. Bush, un republican hispanic și nepot de președinți, a avertizat împotriva, citez, terorismului alb aici în America. Directorul FBI a spus că terorismul intern este considerat acum o amenințare activă și persistentă. Cu 2 săptămâni în urmă, directorul a declarat că agenția sa a făcut 100 de arestări pentru terorism intern în ultimele 9 luni, multe dintre incidente având la origine organizații sau persoane care cred în supremația albilor. Extremiști de extremă dreaptă au ucis în 2018 un număr record de persoane prin comparație cu toți anii de după 1995, anul atentatului terorist comis de Timothy McVeigh la Oklahoma City. Ideea conspirației așa numitei, citez, înlocuirea albilor de către minorități și imigranți, susținută și de atentatorul de la El Paso, a devenit de mare circulație pe internet. Manifestul ucigașului nu a putut fi blocat eficace și astfel sute de persoane l-au propagat pe Facebook și Twitter. Dreapta naționalistă a fost foarte activă pe internet în săptămâna dezbaterilor democrate, ținta predilectă fiind Kamala Harris, care este senatoare de culoare. Agenții politicii Rusiei au încercat și încearcă pe rețele de socializare să alimenteze dreapta naționalistă americană, pentru că asta creează diviziuni și clivaje, uneori cu consecințe violente. Ori asta este ceea ce Rusia își dorește, compromiterea opțiunii liberal-democratice în lume. FBI-ul a fost criticat pentru lentoarea cu care se raportează la primejdie, deși oficialitățile ale agenției au spus în Congres că 850 de investigații pentru terorism sunt în curs, o scădere față de anul anterior. În 2009, Departamentul pentru Securitate Internă a spus că cea mai mare primejdie de securitate nu este terorismul extern, ci extremismul de extremă dreaptă. Din punct de vedere politic, există, pe de o parte, realitatea demografică, cu minoritățile crescându-și procentul din populație, și pe de altă parte, realizarea că în state cum sunt Texas, influența politică s-ar putea muta către stânga, în detrimentul republicanilor, tocmai pentru că imigranții, în special cei din America Latină, domină scena. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ce scrie presa de la București? Ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
O analiză foarte critică la adresa coaliției care guvernează la Chișinău, semnează Iulian Chifu pe blogurile Adevărul. În vizor sunt declarații și luări de poziție ale liderilor moldoveni din ultima vreme și care au legătură cu România. Analistul consideră că noua putere zdruncină serios liniile roșii trasate discret, dar în mod repetat, de București. Mai întâi, România a atras atenția asupra predării securității și apărării Republicii Moldova către socialiștii proruși și oamenii Rusiei la Chișinău, la fel și legat de cedarea domeniului justiției cu precădere lui Igor Dodon. Mai criticate sunt însă declarații ale premierului Maia Sandu. Din interviurile acesteia, Chifu citește intenții de delimitare de România. Evitarea geopoliticii, de pildă, ar fi lucru înțelept dacă nu s-ar referi numai la români. Apoi, pretinsa amenințare a unionismului, care, spune Chifu, e o parte a realității Republicii Moldova, de 20, poate de 30%, o componentă mai importantă decât rușii din Republica Moldova. Sunt apoi interpretările cu profund iz rusesc din documentele de politică externă ale guvernului. Este ambiguitatea din declarații cu conținut istoric și identitar comun, care acestea își pierd pe drum caracterul românesc. Sărbătoarea limbii române, în fine, a ajuns în documentele oficiale o sărbătoare a limbii fără nume și așa mai departe. Pe site-ul G4 Media e sintetizată o analiză externă privind metoda președintelui rus Vladimir Putin de a micșora ponderea dolarului în schimburile comerciale. Putin cumpără aur într-un ritm amețitor. În ultimul an, rezerva de aur a Federației a crescut de 100 de ori, ajungând la 2000 de tone. Putin spune că la valoarea de azi a rezervei, 20 de miliarde de dolari, e acoperită întreaga datorie a Rusiei, și externă și internă. Metoda Kremlinului e confirmată și de Consiliul Mondial al Aurului, care a declarat Banca Centrală a Rusiei drept cel mai mare cumpărător de aur din ultimul an. Surprize pe scena politică românească. Alianța Liberalilor și Democraților, aflată în coaliție la guvernare cu Partidul Social-Democrat, a anunțat prin vocea liderului său Călin Popescu-Tăriceanu că va face o alianță cu Pro-România, partidul condus de Victor Ponta. Declarațiile încă fluctuează, dar se înțelege de ce din articolul lui Dan Tăpălagă de pe G4 Media. Tăriceanu ar vrea să aducă Pro-România în coaliția de guvernare. Astfel, el personal ar vâna doi iepuri. Își păstrează și imunitatea ca președinte al Senatului și are drum deschis către candidatura la prezidențiale, întrucât Viorica Dăncilă e în cădere liberă. Ponta are însă alte planuri. Vrea PSD-ul înapoi, eventual cu tot cu ALDE. Cum știe că la PSD nu e niciun înlocuitor pregătit pentru Dăncilă, ar putea deveni din nou liderul social-democraților, numai că Ponta nu vrea la guvernare. Sondajele arată într-adevăr că Viorica Dăncilă stă prost până și în propriul partid, care îl preferă candidat la prezidențiale pe Tăriceanu. În editorialul revistei 22, Andreea Pora scrie: la Caracal, criminalul Dincă a ars în butoiul din curte nu doar trupurile celor două nefericite fete, ci un întreg partid. Rămășițele lui nu zac îngropate în vreo pădure de la marginea orașului, ci sunt împrăștiate în toate colțurile țării. Le poate vedea orice amărăștean. Cenușa statului PSD-ist după 7 ani de domnie plutește peste țară, intră în fiecare cotlon, casă, suflet. Am încheiat citatul. Pentru prima oară, arată Andreea Pora, PSD nu va intra cu candidat în turul al doilea al prezidențialelor, iar asta va avea urmări în anul electoral care vine. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Revenit în Europa după cel de-al doilea război mondial, marele pianist Arthur Schnabel îi scria la 11 iulie 1946 din Elveția, prietenei sale americane, Mary Virginia Foreman, îl citez: cu câteva zile în urmă am primit de la un văr din Geneva ultimele 9 cărți poștale pe care mama mea, pe atunci în vârstă de 84 de ani, le-a scris. Într-una din ele, ea relatează, suntem strigați după alfabet, dar aceasta nu este cel mai rău. Mai rău este cam o tovarășă de pat care și-a pierdut mințile și e oarbă. Și când au ajuns la litera S, au scos-o din pat să o facă să moară artificial într-o cameră de gaz, așa ca evreii toți să nu mai aibă nicio ocazie în viitor să ruineze existența restului ființelor umane. Mama mea, scria Schnabel, a fost necrezut de bravă. Aceste cărți poștale sunt documente la care nu se mai poate adăuga nimic. Taube Schnabel, născută Labin, mama pianistului, deportată de naziști de la Viena, s-a stins din viață în lagărul de concentrare Terezienstadt din Cehoslovacia la 4 octombrie 1942. Puțin sunt cei care știu că se născuse la Iași, într-o familie de evrei din Moldova, un an înaintea unirii lui Cuza, și că, înainte de a se muta la Viena cu tânărul ei fiu de mare talent, petrecuse o vreme împreună cu soțul ei în Galiția poloneză, parte atunci a Imperiului Habsburgic. Nu e de mirare că tânărul Arthur Schnabel, înainte de a intra în clasa ilustrului pedagog Leșetițchi, l-a avut ca prim profesor pe Eusebiu Mandicevski, personalitate bine cunoscută din Cernăuți, prieten cu Brahms, compozitor, între altele, al unor cântece pe versurile lui Eminescu, Steo, Iosif și Vlahuță. Cine vrea să afle mai multe despre Arthur Schnabel în calitatea sa de pianist și compozitor, are la dispoziție acum un recent film documentar difuzat în premieră pe canalul TV Arte și disponibil pe platforma mediatică online Medicii TV. Documentarul se intitulează Arthur Schnabel, No Place of Exile, Niciun loc pentru exil, și am avut plăcerea zilele acestea să stau de vorbă despre el într-un interviu mai lung pentru Radio Europa Liberă cu producătorul lui, pianistul Marcus Pavlik din Berlin. De la el am aflat că filmul este rodul unui proiect de mai lungă durată, ce a început să se materializeze în urmă cu 5 ani.
5 years ago, I became friends with the film director Matthew Michori, who he's based in Los Angeles. He had just finished the fabulous documentary about a small town in Moldavia, Makolești, where his grandfather was from. And
cu 5 ani în urmă m-am împrietenit cu regizorul de film Matthew Michori, care trăiește la Los Angeles și care tocmai terminase un documentar fabulos despre un mic orășel din Moldova, Mărculești, unde s-a născut bunicul lui. Tatălui Matthew a fost un violonist foarte bun care a studiat la Juilliard, așa că era foarte apropiat de muzică. Bineînțeles că îl cunoștea pe Schnabel și care, atunci când am povestit despre interesul meu în Schnabel, m-a întrebat dacă făcuse cineva vreun film despre el. Acesta a fost motivul de a mă arunca în apa rece, fără să știu nimic despre cum se face un film, și așa am devenit producerul a ceea ce în final s-a transformat în Arthur Schnabel, Niciun loc pentru exil.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi în variantă integrală o găsiți pe pagina noastră de net și la radio miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă aflați cum o familie din Băcioi riscă să rămână fără unicul acoperiș deasupra capului din cauza unei datorii de câteva zeci de mii de lei și ce rol a jucat în acest caz cumnatul executorului judecătoresc care le-a vândut locuința. Mâine citiți despre plecările subite din procuratură, unii în demisii, iar alții în vacanțe. Joi, aflați de ce ard trenurile companiei de stat Căile Ferate ale Moldovei și cum expresia colonelul Gheorghe Cafcaliuc a devenit denumire de stradă în localitatea de Baștină a fostului șef al IGP. Joi, citiți și un interviu cu președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, despre viața după pierderea puterii, fuga lui Plahotniuc, Botnar, Țuțu și Șor, planuri de reformare a partidului și regrete.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina noastră de net. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.